สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fundamentals of Biochemistry Life at the Molecular Level ฉบับพิมพ์ครั้งที่5เป็นตำราชีวเคมีระดับมหาวิทยาลัยโดยโดนัลด์ วอทจูดิธ จี วอทและชาร์ลอตต์ ดับเบิลยู แพรตต์จัดพิมพ์โดยไวลีหนังสือวางรากฐานของชีวเคมีไว้บนหลักเคมีแล้วค่อยเชื่อมโครงสร้างระดับโมเลกุลเข้ากับหน้าที่ของเซลล์การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรมและสุขภาพของมนุษย์เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่น้ำกรดอะมิโนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิพิดและเยื่อหุ้มเซลล์ไปจนถึงเอนไซม์เมตาบอลิซึมการสังเคราะห์พลังงานการจำลอง DNA และการควบคุมการแสดงออกของยีนจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การท่องจำเส้นทางปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวแต่คือการให้ผู้อ่านอธิบายได้ว่าคุณสมบัติทางเคมีนำไปสู่ปรากฏการชีวภาพอย่างไรฉบับนี้เพิ่มประเด็นร่วมสมัยด้านชีววิทยาโครงสร้างชีวสารสนเทศศาสตร์การจัดลำดับ DNA รุ่นใหม่การตัดต่อยีนด้วย CRISPR และโรคของมนุษย์ด้วยภาพประกอบแผนภาพกระบวนการแบบฝึกหัดและสื่อช่วยคำนวณหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งตำราอ้างอิงและเครื่องมือฝึกคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนชีววิทยาระดับโมเลกุลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากเคมีเพื่ออธิบายว่าชีวิตเกิดระเบียบในระดับโมเลกุลได้อย่างไรกรอบคิดหลักของหนังสือคือชีวเคมีไม่ใช่รายชื่อของโมเลกุลหรือปฏิกิริยาที่ยาวเหยียดแต่เป็นผลต่อเนื่องจากกฎเคมีหนังสือจึงเริ่มด้วยองค์ประกอบของชีวิตพันธะเคมีแรงระหว่างโมเลกุลและบทบาทพิเศษของน้ำประเด็นนี้สำคัญเพราะน้ำไม่ใช่เพียงตัวกลางของปฏิกิริยาแต่มีผลต่อการรวมตัวของโมเลกุลไม่ชอบน้ำความคงตัวของโปรตีนการเกิดเยื่อหุ้มและการจับกันของสารชีวโมเลกุลผู้อ่านเข้าใจว่าแรงไฟฟ้าสถิตพันธะไฮโดรเจนผลของความไม่ชอบน้ำและเอนโทรปีมีอิทธิพลอย่างไรเรื่องที่ซับซ้อนกว่าเช่นการพับตัวของโปรตีนหรือการจดจำลำดับเบสจะมีเหตุผลรองรับชัดเจนขึ้นการจัดเนื้อหาแบบนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดที่ว่าเซลล์ทำงานด้วยกฎเฉพาะของสิ่งมีชีวิตซึ่งแยกขาดจากวิชาเคมีในทางกลับกันหนังสือชี้ให้เห็นว่าเซลล์ใช้สภาพแวดล้อมความเข้มข้นของสารและพลังงานอิสระเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการที่ดูเป็นระเบียบสูงความรู้พื้นฐานนี้ยังจำเป็นต่อการอ่านกราฟสมดุลการตีความค่า pH และการพิจารณาว่าปฏิกิริยาใดๆเกิดได้เองหรือจำเป็นต้องอาศัยการจับคู่กับปฏิกิริยาที่ให้พลังงานดังนั้นรากฐานทางเคมีจึงเป็นแกนเชื่อมทุกภาคของตำราไม่ใช่บทนำที่แยกตัวอยู่ต่างหากประเด็น2โครงสร้างของชีวโมเลกุลถูกใช้เป็นเหตุผลในการอธิบายหน้าที่และโรคส่วนชีวโมเลกุลของหนังสือครอบคลุมกรดนิวคลีอิกกรดอะมิโนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและลิพิดโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ตัวอย่างเช่นลำดับกรดอะมิโนกำหนดแนวโน้มการพับตัวของโปรตีนการพับตัวสร้างตำแหน่งจับสารและตำแหน่งเร่งปฏิกิริยาและการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของโครงสร้างอาจเปลี่ยนหน้าที่ของโปรตีนทั้งระบบการอธิบายโปรตีนอย่างไมโอโฮโกบินและฮีโมโกบินจึงไม่ได้มีไว้เพื่อจำรายละเอียดของโมเลกุลเพื่อแสดงการจับออกซิเจนการเปลี่ยนรูปร่างแบบร่วมมือกันและการควบคุมหน้าที่ด้วยสภาวะแวดล้อมในทำนองเดียวกันการจัดเรียงลิพิดเป็น2ชั้นช่วยอธิบายว่าเหตุใดเยื่อหุ้มจึงเป็นทั้งขอบเขตของเซลล์และพื้นที่ทำงานของโปรตีนลำเลียงหรือโปรตีนส่งสัญญาณหนังสือยังเชื่อมหลักการเหล่านี้กับสุขภาพและโรคทำให้เห็นว่าความผิดปกติของโครงสร้างการรวมกลุ่มของโปรตีนหรือการเสียสมดุลของลิพิดสามารถส่งผลในระดับเซลล์และระดับอวัยวะได้จุดแข็งคือภาพโครงสร้างและการนำเสนอแบบมองภาพรวมซึ่งช่วยให้ผู้อ่านโยงสูตรโครงสร้าง2มิติเข้ากับรูปร่าง3มิติได้แนวทางนี้เหมาะกับการสร้างความเข้าใจเชิงกลไกเพราะทำให้การเรียนเรื่องโมเลกุลไม่หยุดอยู่ที่ชื่อสารแต่ไปถึงคำถามว่าโครงสร้างนั้นเอื้อหรือจำกัดหน้าที่ทางชีวภาพอย่างไรประเด็น3คุณไซและการส่งสัญญาณแสดงให้เห็นการควบคุมปฏิกิริยาที่แม่นยำของเซลล์หนังสืออธิบายเอนไซม์ในฐานะตัวเร่งที่ทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วพอสำหรับชีวิตโดยไม่เปลี่ยนสมดุลพื้นฐานของปฏิกิริยาการแยกประเด็นระหว่างอุณหพลศาสตร์กับอัตราเร็วปฏิกิริยาช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปฏิกิริยาที่ให้พลังงานอิสระเป็นลบอาจยังเกิดช้าได้เซลล์จึงต้องใช้เอนไซม์เพื่อทำให้เส้นทางสู่สถานะผ่านง่ายขึ้นจากนั้นหนังสือพาไปสู่จุลนพลศาสตร์ของเอนไซม์การยับยั้งการควบคุมแบบแอโลสเตอริกและการปรับกิจกรรมด้วยการดัดแปลงโควาเลนต์หัวข้อเหล่านี้มีความหมายเชิงปฏิบัติเพราะเป็นพื้นฐานในการตีความการตอบสนองต่อสารยับยั้งรวมถึงหลักการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอันออกแบบยาการส่งสัญญาณชีวเคมีขยายภาพจากเอนไซม์เดี่ยวไปสู่เครือข่ายเมื่อเซลล์รับข้อมูลจากภายนอกผ่านตัวรับถ่ายทอดหรือขยายสัญญาณ แล้วแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมโปรตีนหรือการแสดงออกของยีนการนำเสนอเช่นนี้ทำให้เห็นว่าเซลล์ไม่ได้ตอบสนองแบบเปิดปิดอย่างง่ายแต่ต้องผสานความแรงระยะเวลาและตำแหน่งของสัญญาณแบบฝึกคำนวณและสื่ออธิบายสมการมีประโยชน์เป็นพิเศษในส่วนนี้เพราะช่วยเชื่อมความหมายของค่าโจรณพลศาสตร์กับข้อมูลทดลองผลลัพธ์คือผู้อ่านมีเครื่องมือคิดเพื่อวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนความเข้มข้นของสารตั้งต้นการกลายพันธุ์หรือสารยับยั้งจะกระทบต่อการทำงานของระบบอย่างไรประเด็น4เมทาบอลิซึมถูกนำเสนอเป็นเครือข่ายพลังงานไม่ใช่ชุดวงจรที่ต้องจำแยกกันภาคเมทาบอลิซึมครอบคลุมการสลายกลูโคสเมทาบอลิซึมไกลโคเจนกลูโคนิโอเจเนซิสวัฏจักรกรดซิตริกการขนส่งอิเล็กตรอนออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันเมทาบอลิซึมของลิพิดและกรดอะมิโนรวมถึงการบูรณาการเชื้อเพลิงในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคุณค่าของการจัดลำดับนี้คือการทำให้แต่ละเส้นทางเชื่อมกันด้วยการถ่ายโอนพลังงานและตัวพาอิเล็กตรอนผู้อ่านจึงมองเห็นว่า ATP ไม่ได้เป็นเพียงคำตอบสำเร็จรูปของเรื่องพลังงานแต่เป็นสื่อกลางที่เซลล์ผลิตและใช้ภายใต้ข้อจำกัดของสภาวะทางเคมีการอธิบายห่วงโซ่การขนส่งอิเล็กตรอนและการสร้างความต่างศักย์ของโปรตอนช่วยวางกลไกของการสร้าง ATP บนเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดเรียอย่างเป็นเหตุเป็นผลส่วนการเปรียบเทียบการสลายกับการสังเคราะห์ช่วยให้เข้าใจว่าร่างกายสลับระหว่างการเก็บสะสมและการระดมเชื้อเพลิงตามอาหารการอดอาหารและความต้องการของเนื้อเยื่อหนังสือยังรวมการสังเคราะห์ด้วยแสงและการตรึงไนโตรเจนไว้ในภาพกว้างเพื่อชี้ว่าการจัดการพลังงานและการสร้างสารชีวโมเลกุลเป็นปัญหาร่วมของสิ่งมีชีวิตแม้ใช้ระบบต่างกันสักนิดแนวทางที่ช่วยให้การเรียนเมทาบอลิซึมเปลี่ยนจากการจำลูกศรจำนวนมากเป็นการติดตามคาร์บอนอิเล็กตรอนและพลังงานผ่านเครือข่ายที่มีการควบคุมประเด็นสุดท้ายข้อมูลพันธุกรรมเชื่อมจากโครงสร้าง DNA สู่เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หนังสือครอบคลุมโครงสร้างและเมทาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์โครงสร้างกรดนิวคลีอิกการจำลองและซ่อมแซม DNA การรวมตัวใหม่ของสารพันธุกรรมการถอดรหัสการประมวลผล RNA การสังเคราะห์โปรตีนและการควบคุมการแสดงออกของยีนลำดับดังกล่าวช่วยอธิบายว่าข้อมูลใน DNA ไม่ได้ถูกส่งต่อแบบอัตโนมัติแต่ต้องอาศัยเครื่องจักรโมเลกุลที่มีความแม่นยำกลไกตรวจแก้และการควบคุมหลายชั้นการเน้นโครมาตินและ RNA ที่ไม่เข้ารหัสโปรตีนในฉบับนี้ยังสะท้อนความเข้าใจที่ก้าวไปไกลกว่าภาพเดิมซึ่งมองยีนเป็นเพียงแม่แบบสร้างโปรตีนผู้อ่านจึงเห็นว่าเวลาชนิดของเซลล์และสภาวะแวดล้อมล้วนมีผลต่อการเลือกใช้ข้อมูลพันธุกรรมการเพิ่มหัวข้อการจัดลำดับ DNA รุ่นใหม่ชีวสารสนเทศศาสตร์และการแก้ไขจีโนมด้วย CRISPR เชื่อมหลักการตำราเข้ากับวิธีที่นักวิจัยใช้วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนระบบชีวภาพจริงแบบฝึกหัดชีวสารสนเทศศาสตร์มีบทบาทสำคัญเพราะเปลี่ยนแนวคิดเรื่องลำดับโมเลกุลให้เป็นการฝึกใช้ข้อมูลไม่ใช่เพียงการอ่านคำอธิบายอย่างไรก็ดีหนังสือยังวางเทคโนโลยีเหล่านี้บนฐานของกลไกพื้นฐานทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งศักยภาพและเหตุผลที่ต้องระวังในการตีความผลนี่ทำภาคพันธุศาสตร์โมเลกุลมีความร่วมสมัยโดยไม่ละทิ้งความเข้มงวดทางชีวเคมีโดยสรุป Fundamentals of Biochemistry Life at the Molecular Level เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนชีวเคมีชีววิทยาโมเลกุลชีววิทยามีวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่ต้องใช้ความเข้าใจระดับโมเลกุลอย่างจริงจังผู้เตรียมตัวเข้าสู่งานวิจัยแพทยศาสตร์หรือการศึกษาต่อด้านชีวการแพทย์จะได้ประโยชน์จากการเชื่อมกลไกพื้นฐานเข้ากับสุขภาพโรคและวิธีวิจัยสมัยใหม่คุหนังสือมีความหนาแน่นของเนื้อหาสูงจึงอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการบทสรุปย่อเพื่อท่องสอบในเวลาจำกัดแต่สำหรับผู้อ่านที่ต้องการสร้างความเข้าใจระยะยาวความละเอียดนี้คือข้อได้เปรียบเพราะช่วยให้สามารถย้อนอธิบายเหตุผลของปฏิกิริยาและระบบควบคุมได้ความโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำราชีวเคมีทั่วไปอยู่ที่การผสานรากฐานเคมีการมองโครงสร้าง3มิติการวิเคราะห์เชิงปริมาณและบริบทด้านชีวการแพทย์ไว้ในแนวทางเดียวกันภาพประกอบจำนวนมาก Guided Tours แผนภาพกระบวนการและสื่อช่วยคำนวณยังตอบโจทย์ผู้เรียนที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบไม่ใช่อ่านข้อความอย่างเดียวหอกนี้การบรรจุชีวสารสนเทศศาสตร์ชีววิทยาโครงสร้างและเทคโนโลยีจีโนมร่วมสมัยทำให้หนังสือไม่จำกัดอยู่กับหลักคลาสสิกโดยสรุปนี่คือตำราที่เด่นด้านการอธิบายว่าโครงสร้างพลังงานข้อมูลพันธุกรรมและการควบคุมระดับเซลล์เชื่อมเป็นตรรกะเดียวกันอย่างไรซึ่งเป็นทักษะสำคัญกว่าการจดจำรายละเอียดแยกส่วนคุณต้องการสนับสนุนโดนัลด์วอทคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่